ایریدو گوانک بلوچستان.
عزت مند گوجداروکاں، مروچی چارشنبے و نومبر 21 سال 2008، بلوچ لبریشن آرمی رہدربر میر نواب زادہ بالاچ مری دوشی چا پاکستان فوجیاں دی دستہ شہید کنک بوت. ای گپ بلوچ لبریشن آرمی ترجمانہ چا یک جائے پہ روتا کی دفتریا آل دات. وجہ میر نواب زادہ بالاچ گندو دگے سرمچاراں گو پاکستان قبضہ گیری فوجیاں نے دستہ یک جڑپیا شہید بوت. ای گپ المیت کے شپے تاریکیا امریکہ داتگے اینک پا بلوچ راجے کشگا استعمال کنک بند. کویٹا و بلوچستان اے دگے دمگا بلوچ مالک دی نفرت اظہارا گو حکومتی گاڑی و حکومتی کارگسانی سوچگا گلائے شنت. دیمتری آلان شمارا زود سرپت کنیم. چاہیے نہ پدر دیں گپا بلوچ راج گیشتر موکم تر و مضبوط تر بیت. بالاج تو نمیران ات، بالاج تو نمیران ات، بالاج تو نمیران ات.